La Seira Radio.
Bo día a todos e a todas. Estamos aquí na radio cos compañeiros de segundo. Bo día, Safuan.
Bo día.
Bo día, Alex.
Bo día.
Bo día, Alexis.
Bo día.
Bo día, Isaac. Bo día, Jupi. Bo día, Soel.
Bo
día.
Bo día.
Sabedes que é o día 23 de febreiro? É o aniversario de Rosalía. Sabedes quen é Rosalía?
Sí.
Unha cantante.
Unha cantante?
Sí.
É verdade, Rosalía é unha cantante. Pero, ademais, se vos digo Rosalía de Castro, sabedes quen é Rosalía de Castro?
É unha escritora galega.
É unha escritora galega, moi ben. Era famosa?
Sí.
Sí, fixádevos, era famosa, que hoxe celebramos o seu nacemento. Sabedes cantos anos hai que naceu Rosalía?
Cantos?
No.
186 anos. Hoxe celebramos, como todos os anos, o seu nacemento, porque foi unha das escritoras máis famosas de Galicia e incluso de España, porque foi a primeira que escribiu poesía. Sabedes en que escribía? En que idioma escribía?
Non.
Ti sabes,
en galego.
Sabías en galego? Vale. Escribía en galego, pero tamén escribiu moito en castelán. E sabedes por qué?
Por qué?
Porque hai moitos anos o galego estaba mal visto. E moita xente que falaba galego, a hora de escribir, escribía en castelán. Pero estamos aquí para lerlles aos nosos compañeiros algún poema de Rosalía. Vos sabedes algún poema de Rosalía?
Sí.
Sí? Vale. Pois, imos empezar a ler o poema que se chama Como chove, miudiño.
Como chove, miudiño, como miudiño chove. Como chove miudiño pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe.
Como a triste branca nube truba o sol que inquieto a luma que la cubre e o descubre. Pasa trompa, volve e sube en risada barca branca pruma.
Xa dempois lonxe espallada polos aires fuxitivos desteñida sombrixada nos espesos desatada cae brillando en rayos vivos.
Moi ben, chicos, este era un poema de Rosalía que se chamaba Como chove miudiño. Que significa como chove miudiño? Que chove moito, non?
Sí.
Sí. Sí.
No, pouco.
Pouquiño. Miudiño, que significa?
Pouco.
Pouquiño. Vale, esa chuvia pequeniña. Que parece que non molla, pero molla moito.
Sí.
Vale. ¿Sabedes outro poema de Rosalía?
Sí.
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 A ver, ¿sabedes o de cando a luniña aparece?
Sí.
Sí. A ver, Safuan.
Cando a luniña aparece o sol, mares se esconden, todo é silencio. Nos campos todo, na ribeira dorme.
Quedan as veigas sin sentir,
sin ovelliñas os montes, a fonte sin rosas vivas, os árboles sin cantores.
Rosa o vento que pasa os pinos gigantes move y a voz que ve levantan triste outra máis triste responde.
Son as campás que tocan en sons de morte. E o corazón din, no olvides os que para sempre dormen.
Moi ben, chicos, pois aquí están os dous poemas de Rosalía, Como chove miudiño e Cando a luniña aparece. Ademais destes poemas, chicos, sabedes que, como foi tan importante, houbo moitos cantantes que fixeron dos poemas de poesía cancións. Antes, cando empezou o programa, pusemos unha, era de Luz Casal e Carlos Núñez, que é unha das máis famosas, que é Negra Sombra. Imos rematar este programa poñendo outra canción que é un himno para Galicia, porque é o poema máis famoso de poesía de Rosalía, que é Adeus ríos, adeus fontes. Neste caso, está feito por un grupo de rock, para que vexades como a poesía tamén pode ser moderna.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Moi ben, chicos, pois ímonos despedir hoxe de todos os nosos compañeiros. Ata logo, chicos.
Ata logo.